Glifosāts ir aktīva viela, ko plaši izmanto nezāļu iznīcinātājā Roundup un citos herbicīdos, kurus savukārt plaši izmanto Eiropas Savienības lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un dārzkopībā. Eiropas parlamenta deputāti uzskata, ka kamēr vien pastāv bažas par glifosāta kancerogenitāti un ietekmi uz hormonu sistēmu, Eiropas komisijai nevajadzētu atjaunot tā pārdošanas atļauju. Tādēļ trešdien pieņemtajā rezolūcijā parlaments aicina Eiropas komisiju atjaunot herbicīda glifosāta pārdošanas atļauju tikai uz 7, nevis 15 gadiem un atļaut tā lietošanu tikai speciālistiem, papildināja rezolūcijas ziņotājs Eiropas Tautas partijas deputāts Giovanni Lavia.
Negli ultimi mesi abbiamo assistito a intense diskussioni in merito alla decisione.
Pēdējo pāris mēnešu laikā bijušas intensīvas diskusijas saistībā ar šīs aktīvās sastāvdaļas turpmāko lietošanas atļauju. Pašreizējā fitosanitāro preču tirgus regulējuma termiņš beigsies jūnijā, taču glifosātu, kā zināms, pēdējo 40 gadu laikā plaši izmanto lauksaimniecības sektorā. Mēs pieprasām neatjaunot atļaujas produktu izmantošanā, kuru sastāvā ir šī aktīvā viela. Aicinām komisiju iesniegt jaunu tiesību akta projektu un nodrošināt neatkarīgu pārskatu par glifosāta vispārējo kaitīgumu. Turklāt ir nepieciešams spert soli atpakaļ un paraudzīties, kāda var būt iespējamā graujošā ietekme, atjaunojot šo atļauju.
Deputātu ieskatā lauksaimniecības prakse, kurā šos herbicīdus izmanto ne tikai nelabvēlīgi ietekmē bioloģisko daudzveidību, bet arī pakļaut cilvēkus lielākam veselības riskam. Taču ne visi deputāti debatēs bija viensprātis, turpina Eiropas konservatīvo un reformistu grupas deputāte Džūlija Gērlinga.
My group will robustly rebut this resolution. We will not be voting for it.
Manis pārstāvētā grupa nebalsos par šo rezolūciju, jo tajā minēts, ka glifosāts ir atrodams augsnē un ūdenī. Jā, tas tur ir, bet, piemēram, Vācijas federālais riska institūts mums stāsta, ka viņi konstatēja daudzumu, kas ir mazāks par 1% no ikdienā pieļaujamās devas. Tāpat norādīts, ka savienojumi atrodami pārtikā un šeit atkal tie daudzumi ir pieņemami cilvēku veselībai. Tāpat rezolūcijā norādīts, ka pašreizējie regulējumi nekontrolē glifosāta lietošanu, bet tā nav patiesība. Pašreiz regulas projekts jau skaidri norāda, ka ir jānosaka regulējošie pasākumi, lai noteiktu sastāvu formulas.
Augu dzīvnieku pārtikas aprits un dzīvnieku parības pastāvīgās komitejas eksperti no dalību valstīm maijā balsos par komisijas priekšlikumu. Ja netiks sasniegts kvalificēts vairākums, lēmumu pieņems Eiropas komisija, turpina Eiropas komisāre Vera Jurova.
Priekšlikums, kas paredz atjaunot herbicīta glifosāta pārdošanas atļauju, atbilst attiecīgajiem normatīviem. Komisija turpinās diskusiju ar dalību valstīm par labāko veidu, kā glifosāta atļaujas atjaunot, vienlaikus meklējot labāko risinājumu, kuru atbalsta vairums valstu. Tādēļ, iespējams, priekšlikums tiks arī grozīts.
Glifosāts tika patentēts 70. Gadu sākumā un kopš 2000. Gada beidzās tā patents. To pārdod vairāki uzņēmumi un nu tas ir vairāku simtu Eiropā reģistrēto kultūraugu aizsardzības līdzekļu sastāvā. Sinti Jambot, Latvijas radio.